ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีคุณบรรลุศักดิ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังทุกท่านด้วยครับ
ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับในความเคลื่อนไหวของ CSR ครับอาจารย
์ครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยการนำเอาการลงทุนเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับทางสถาบันไทยพัฒน์เองก็ได้มีโอกาสเปิดตัวเรื่องของแนวคิดการลงทุนประเภทใหม่นะครับที่เรียกว่า philanthropic investment นะครับก็คือเรื่องของการลงทุนสุนทานนะชื่อก็พยายามจะบวกเอาเรื่องของการลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลกับเรื่องของการทำ CSR เข้าด้วยกันนะครับ
ซึ่
งอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ทางไทยพัฒน์เองก็กำลังเดินสายพบปะกับบริษัทจดทะเบียนกับมูลนิธิภาคเอกชนนะครับแล้วก็สำนักงานธุรกิจครอบครัวบางแห่งนะครับเพื่อเชิญชวนเข้ามาร่วม
คอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับอาจารย์
จะเป็นลักษณะที่ว่าเราแทนที่จะนำเงินที่เราควรจะทำ CSR ไปบริจาคแบบให้เปล่านะครับซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นว่ามันอาจจะทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็คนที่รับประโยชน์โดยเฉพาะมูลนิธิที่จะต้องไปทำงานขับเคลื่อนในภาคสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอเงินที่รับบริจาคมาหมดเนี่ยเขาก็ต้องไปวิ่งหาเงินบุญหนุนต่
อ
ก็เลยทำให้การคอนเซนเทรตกับงานอาจจะขาดช่วงไปนะครับแล้วยิ่งผลร้ายถ้าไม่มีเงินอุดหนุนเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยไองานที่ทำอยู่มันก็อาจจะต้องหยุดชะงักลงนะคร
ับ ตลอด
แนวคิดก็คือว่าองค์กรธุรกิจอาจจะมีการกระดมเงินทุนสักก้อนหนึ่งอาจจะเป็นรายบริษัทก็ได้หรืออาจจะรวมกันก็ได้นะครับเพื่อให้มีจำนวนมากพอที่จะนำไปลงทุนในตราสารที่อาจจะมีดอกผลนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องชี้แจงว่าจริงเมื่อก่อนมูลนิธิก็ทำอยู่นะครับ แต่ว่าเนื่องจากการทำของการลงทุนหรือการออมที่ผ่านมาเนี่ยโดยตัวดอกเบี้ยอะไรบางอย่างจะยังคุ้มค่าอยู่นะครับ แต่ว่าในปัจจุบันมันอาจจะน้อยมากจนไม่สามารถจะเอาไปทำอะไรได้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องมีการลงทุนในตราสารประเภททุนนะครับซึ่งแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของหุ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีความเสี่ยง
ใช่
แต่มันก็มาด้วยกับเรื่องของ
ผลตอบแทน
ที่มากขึ้นที่สูงขึ้น
ครับ
เพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการโดยมืออาชีพนะครับที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนแล้วก็ดูแลเงินตรงนี้ให้เราได้ลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งเนี่ยผลที่กลับคืนมาเนี่ยมันก็อาจจะนำไปใช้ในกิจกรรม CSR หรือเป็นการเอาดอกผลแทนที่จะเป็นเงินต้นเนี่ยไปบริจาคนะครับ
ครับ
นั้นวิธีการแบบนี้มูลนิธิก็จะได้รับเงินต่อเนื่องแล้วก็ตัวองค์กรธุรกิจเองก็จะมันไม่ได้สูญเงินต้นนะครับ
อัน
นี้ก็จะเป็นวินวินนะครับ
ครับครับแหมเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ตลอดสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่าองค์กรพัฒนาเอกชนเองเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนเยอะมากนะครับจนหลายๆองค์กรเนี่ยถึงขนาดต้องปิดตัวเลยทีเดียวนะฮะ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเนื่องจากตัวมูลนิธิองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยจริงๆความเชี่ยวชาญเขาอยู่ที่การเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาสังคมชุมชนทีนี้พอจำเป็นต้องมีบทบาทมาระดมทุนด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญถึงขนาดที่จะทำตรงนั้นได้สำเร็จนะครับ
อ
ันนั้นก็เลยทำให้หลายมูลนิธิก็จะเสียโอกาสนะครับมือดีๆก็ต่างแยกย้ายไปอยู่ภาคเอกชนแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับครับแน่นอนก็เป็นการเรียกว่าโอกาสที่นักพัฒนาสังคมเนี่ยที่เก่งๆแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจริงๆเนี่ยก็อาจจะหลุดออกไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแบบชัดเจนว่ามันจะเกิดขึ้นกับภาคสังคมยังไงแต่ว่านั่นคือการสูญเสียโอกาสของคนที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยลดน้อยลงไปนะฮะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเองผมคิดว่าภาคเอกชนเองก็มีความพยายามนะครับที่จะเข้าไปเติมเต็มตรงนี้นะครับเป็นเพียงแต่ว่ามันยังมีช่องว่างอยู่ระหว่างการมองจากมุมมองของบริษัทที่อยากจะเข้าไปทำ CSR กับบรรดาองค์กรพัฒนาเอกชนที่เขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในพื้นที
่
คือพอเห็นวิธีการที่จะเข้าไปพัฒนาต่างกันเนี่ยโอกาสที่จะคลิกหรือว่าจะมีการแมทชิ่งความร่วมมือกันมันก็เกิดขึ้นได้ยาก
อ
ันนี้ก็คือแกปหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นมาตลอดช่วงที่ผ่านมา
ครับอันนั้นคือหลักการพื้นฐานนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะไปช่วยเหลือสมมติว่าองค์กรภาคเอกชนเองนะครับบริษัทต่างๆเองเนี่ยครับ ตกลงนะครับว่าจะฟันเงินสักส่วนหนึ่งนะครับฟันดิ้งหมานะครับไปลงในส่วนของน่าจะเรียกว่ากองทุนหรือเปล่าครับอาจารย
์ใช่ครับใช่ไปลงในกองทุน
อ่าฮะเป็นกองทุนนะครับแล้วก็จะคัดเลือกจะเอาเงินที่เป็นดอกผลเนี่ยจะไปให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรไหมอาจารย
์ก็เป็นลักษณะจับคู่เลยนะครับคือกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เรายังคงให้สิทธิ์ของการเจ้าถือเงินต้นเนี่ยกับบริษัทอยู่นะครับไม่ได้ว่าบริษัทต้องบริจาคให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นคนบริหารนั้นเวลาที่บริษัทเอาเงินกองเนี้ยไปให้กับบริษัทจัดการลงทุนพอมีดอกผลเนี่ยทางบริษัทจัดการลงทุนก็จะโอนดอกผลเนี่ยกลับไปที่บริษัทที่เป็นเจ้าของเงินทุนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปแมปกับว่า CSR ตามนโยบายของบริษัทมีเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องของการรักษาป่าการไปส่งเสริมเรื่องสหกรณ์เกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไปช่วยเหลือในแผนงานในโครงการที่บริษัทมีความตั้งใจอยู่เดิมนะครับไม่ได้มีคณะกรรมการหรือคนกลางภายนอกมาเป็นคนช่วยเลือกให้นะครับเพราะเราเชื่อว่าบริษัทเองเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องของ CSR ที่บริษัทต้องการเติมเต็มเองอยู่แล้วนะครับ
ครับเข้าใจละถ้าอย่างนั้นแต่คราวนี้การที่จะไปสนับสนุนหรือว่าไปชักชวนให้บริษัทเอกชนเหล่านั้นเนี่ยมาเอาเงินมาลงในกองทุนเนี่ยอาจจะต้องมีเหตุผลในการที่จะโน้มน้าวให้เขาเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์ครับก็เราจะต้องมองให้เขาเกิดเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งฝั่งของเจ้าของเงินทุนที่เป็นตัวบริษัทเองนะสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าความแตกต่างของการให้เปล่ากับการลงทุนเนี่ยอย่างหลังเนี่ยเงินต้นจะไม่สูญนะครับแต่ว่าก็ต้องมีหมายเหตุว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเป็นปกตินะครับส่วนในฝั่งผู้รับประโยชน์เนี่ยซึ่งบริษัทเองก็เคยช่วยอยู่เนี่ยแต่แทนที่จะทำเป็นครั้งเป็นคราวดอกผลตรงนี้มันสามารถจะให้ต่อเนื่องได้ทุกปีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปคอมมิตหรือจะไปบอกกับภาคองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านั้นนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวเม็ดเงินที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยก็จะสามารถทำได้ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดละมันมีดอกผลตรงนี้จุนเจืออยู่นะครับเพราะนั้นตัวทั้งผู้รับประโยชน์กับผู้ที่ให้ดอกผลเนี่ยก็จะสามารถได้คุณค่าทั้งสองฝั่งโดยที่ไม่ได้มีใครเสียประโยชน์ตรงนี้นะคร
ับ
เงื่อนไขสำคัญเลยครับคุณมนุษย์ก็คือว่าผู้ที่บริหารจัดการกองทุนเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ได้ดอกผลตามที่เราคาดหมายไว้จริงนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดมาจากผลที่ทางไพพัฒน์เองเมื่อตอนต้นปีเราก็มีการคัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเรียก ESG นะครับมาร้อยหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำตัวโมเดลโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง5ปีเนี่ยก็ปรากฏว่าโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยมันให้ดอกผลอยู่ประมาณที่20กว่าเปอร์เซ็นต
์
นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจในการที่จะนำดอกผลที่มาได้ตรงนี้ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับมาใช้ในการทำ CSR ต่อได้ครับ
ครับครับอันนี้ก็เห็นภาพและเข้าใจแล้วโปรแกรมนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินสายคิดว่าน่าจะมีรูปธรรม
โชว์นะครับ
คิดว่าจะมีรูปธรรมว่าบริษัทนี้เนี่ยตกลงมาร่วมกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยสักเมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย
์ครับก็เบื้องต้นเท่าที่เราเข้าไปให้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็มีหลายบริษัทแสดงความสนใจแล้วก็ตอบรับมาบางแห่งแล้วนะครับนั่นก็คิดว่าในเร็วนี้เนี่ยเราคงจะมีโอกาสได้ประกาศเปิดตัวกองทุนตรงนี้อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อจะให้องค์กรธุรกิจที่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจหรือว่าไม่แน่ใจในตัวโมเดลนี้เนี่ยก็สามารถจะเข้ามาร่วมได้ภายหลังนะครับ
แต่ว่าในการนำดอกผลจากกำไรนะครับจากกองทุนมาบริหารจัดการในเรื่องของการพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับม
ัน
อาจจะต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยสูงพอสมควรไม่แน่ใจว่าสมมุติว่า 3-4 บริษัทซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางอยากจะลงทุนด้วยอาจจะต้องตั้งกองทุนกลางแล้วก็ตั้งเงินส่วนกลางแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนรวมๆกันเนี่ยได้ไหมจ๊ะ
ได้ครับได้ครับคือเราคิดตัวเลขโดยเฉลี่ยนะครับว่าปกติบริษัททั่วๆไปเนี่ยที่เขาทำเนี่ยปีๆนึงก็จะใช้เซ็นว่า2ล้าน
ครับ
พราะนั้นถ้าเราเวิร์กกลับไปว่าเราจะใช้ดอกผลที่เราจะต้องทำให้ได้ประมาณสัก2ล้านเนี่ยมันจะมาจากเงินต้นจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าคิดจากตัวอัตราผลตอบแทนเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 20% เนี่ยนะครับ เพราะนั้นเงินที่จะมาลงตรงนี้ก็ประมาณ10ล้านนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงบริษัทจดทะเบียนทั่วไปเนี่ยเงินลงทุน10ล้านก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่บรรดา CFO หรือบริษัทจดทะเบียนอาจจะลองพิจารณาดูว่าเราอาจจะจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วบริษัทจดทะเบียนเนี่ยพอเขาประกอบธุรกิจมีรายได้มีสภาพคล่องเนี่ยจริงๆเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปบริหารจัดการเพื่อทำให้มันงอกเงยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายการเงินก็อาจจะคุยกับฝ่าย CSR ว่าการทำ CSR จากนี้ไปเนี่ยอาจจะใช้ดอกผลที่มาจากเงินลงทุนของบริษัทที่อาจจะมีส่วนเกินตรงนี้อยู่แล้วก็นำมาบริหารจัดการในแต่ละปีเพื่อให้มันสะสมดอกผลให้มันงอกเงยขึ้นเป็นลำดับ
ครับแหมเป็นไอเดียดีๆนะครับเป็นพัฒนาการในแวดวงของ CSR ด้วยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าเห็นความคืบหน้าอะไรยังไงแล้วจะรบกวนอาจารย์มาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ
ได้เลยครับดีครับผม
วันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด